Приемли готовност. Пак здравейте. И на тези, които ни гледат, ви поздравявам. Заради привилегията, която имаме, заради ние сме заедно. И тази привилегия е свързана с Словото на Бога. Аз искам да прочета Евреи 4 глава. Искам да я прочета по-бавно, за да може да мислим върху това, което се чете. Това е Евреи 4 глава. И така, докато ни остава обещанието да влезе в неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал. Защото и до днес, както до нас, както и до тях, се донесе една блага вест. Но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини с вяра в онези, които го чуха. Защото ние, повярвалите, влизаме в тая почивка, както казва Бог. Така се заклехва в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка. Макар и делата му да са били съвършени още при основаването на света. Защото някъде той е говорил за седмия ден така. И Бог се почина на седмия ден от всичките си дела. И пак на това място няма да влязат в моята почивка. И така, понеже остава, че някои влизат в нея, а онези, които от преди това се благовести, не влязоха поради непокорството си. Затова пак той пак определя един ден днес, като казва чрез Давида, след толкова дълго време, както е писано. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото, ако Исус Навин, Навиев, ги беше въвел в почивката, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно, за Божия народ остава съботната почивка. Защото онзи, който е влязал в неговата почивка, той също си е починал от своите дела, както и Бог от своите. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в същия пример на непокорство. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки двоостър меч, който пронизва до разделени душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да е скрито от него, а всичко е голо разкрито пред очите на този, пред когото имаме да отговаряме. И така, като имаме велик първосвещеник, той е преминал през небесата, Исус, Божия син, нека държим здраво това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да се чувства в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин, както и нас, но пък е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно. Амин. Неотдавна минахме през доста битки лични, които казахме бяха с цел не да ни измъчат и да ни направят максимално стресирани, а имаха за цел да покорят душата по духа, за да може духа да установи чрез Божието Слово и душите ни в дома. Защото и душите ни имат нужда да бъдат установени, за да бъдат покрити. Беше време на по-дълбоко свързване помежду ни. По-дълбоко, повече заедно. И не заради това, че емоционално и душевно се почувствахме разбрани, понеже подобно на нас хора преминават през подобни неща или същите. По-скоро, понеже битките ни оправиха фокуса. Това ще рече, че ние загърбихме проектите си, за да може да е важен, важна не дейността на църквата, а човека в църквата. Оставихме неща, не сме ги загърбили, не сме ги отхвърли като дейности, но ние сме гъвкави. Когато има неща, през които преминаваме, не е важно да продължим дейности като музикални проекти, като радио, дори ремонта не е довършен. Тук има неща, които за довършване в залата за правене. Просто целият ни фокус, цялата ни вяра, молитва, отношение на посвещение, разговори, съветване, общение и всичко, което Словото донесе, се фокусира върху всеки един като ресурс за излизане от тая криза. Аз се наричам криза, понеже за душата е криза, а за духа предизвикателство. За духа е като изпит за преминаване на по-дълбоко място в Бога. И следователно след това, което преминахме, след това ми предстояха пътувания, беше конференция, после върнах, подхванах някои от проектите, които бях загърбил, и след една безсънна нощ, може би съм заспал, когато хората отиваха на работа, и де-факто на същия ден се стоя пред компютъра, много изморен съответно, и буквално чух в мислите си почивка. Тоест, не като някой да ти напомни да си починеш, а нещо много по-различно. Аз си мислех, че съм достигнал до развитие в това да си почивам, съвсем практично говоря в момента. Но в момента, в който чух тази дума в мислите си, разбрах, че Бог иска да ми каже нещо повече от това, което знам за почивката. И понеже не преди много време говорихме за почивката, ако се спомняте, темата беше, ако не ме лъжи паметта, почивката начало на успеха. Тоест, тръгваме от място на почивка, а не от място на умора, когато искаме да прогресираме. И просто Господ искаше да задълбочи. И след като чух това в мислите си, това, което направих веднага, е да се поровя в Библията и да намеря стихове, които говорят за това. И това, което прочетох, аз буквално унемях. Това е като състояние, в което няма какво да кажеш, просто спираш, блокираш. А след това плаках пред Господа заради като покаяние, като осъзнаване. И този стих беше Изход, 35 глава, 2 стих. И там се казва, че това е свята почивка Господу. Понякога толкова знаеме Библията, че я четеме, пропускайки думи, само защото не ги знаем. Или знаем, че почивката е за Господ, но думата свята почивка, аз лично съм я прескачал, неумишлено, просто понякога ги знаем нещата твърде много и това ни пречи да чуем нещо ново, да разберем нещо ново. Дори в четенето е така. Та в момента, в който видях, че всъщност почивката е свята и Господ я вижда като свята, аз се осъзнах. Това отвори всички духовни сетива, които имам, да мога да искам да разбира повече, да чуя повече от Него, да изследвам повече. Не искам да се впускам в подробности, но първото нещо, което направи след като Бог ми откри тази тайна, не беше веднага да си подреди ангажиментите и веднага да намеря време за почивка. Просто съвсем отвътре идва това усещане. Веднага това, което направих, е да дам време за сами. Оставих всички компютри, книги, ангажименти и изцяло му дадах времето си, което имам. Дори преди да достигнат до откровението, какво е точно почивката в дълбочина, аз го направих, понеже усетих в духа си, че това е приоритет в момента. Не знам като родители дали сте имали това усещане за това, че не давате достатъчно време за децата си. Аз определено го имам като усещане. Тези дни звънеца звъна и сами каза тати, нали, че тати идва, това искаше да каже. Аз бях до него. Има проблем. Има проблем. Затова без да се замислям какви са приоритети ми, без да ги подредя на лист, аз съвсем съзнателно и воля от Бога, аз му дадах насаме времето си, понеже усетих, че това е разбирането на духа ни за почивка, понеже разбирането на душата за почивка има твърде много егоизъм. Свята почивка. Просто осъзнах, че в момента, в който се добави свято към нещо, то веднага става духовно, защото няма как да бъде физическо и да има думата свято в него. Те две неща, физическо съществуване на нещо, което може да видиш, да пипнеш, няма как да има духовно измерение. Просто Исус Христос дойде и установи духовно съществуване на неща, които Той обясни на хората чрез притчи, понеже до тогава твърде много живееха в материалното разбиране, в материалния ум, който свързва всичко с земно. И затова Исус идва и първото нещо, което направи да промени мисленето им, е да се опита да им представи духовното, сравнявайки го с земни неща. Това са притчите всъщност. И това беше начин на Христос да достигне като разбиране, като осъзнаване, че е време за духовното, понеже закона твърде много бе свързан с земята. Дори имаше съдове в храма, които се освещаваха с кръв от животни, и те ставаха святи заради кръвта, с която биваха поръсени. Тоест, материални неща имаха духовно значение и святост, въпреки че са съдове. Докато в Новия Завет Исус дойде и каза, че това, което е свято, от Него нататък, е това, което е в Него. И вече не става въпрос за материални неща, които можем просто да поръсим с кръв, а става въпрос за нас, за нас като отношение, като посвещение, като разбиране. И точно тази духовна страна искам да наблегна относно почивката, защото аз си мислях, че в практичното приложение на почивката съм станал по-добър от преди и най-вероятно е така. Само, че има една подробност, че духовното разбиране за нещата ни дава способност за пълно приложение в материалното и във видимото. И аз искам да наблегна и да се фокусирам върху това. Просто настройте умовете си да мислите не за практичните неща относно почивката, а за ония, които стоят дълбоко внедрени в духа ни. Просто ума има такова мислене. То е свързано с, като чуе ума за даване и свърза веднага това с пари. Просто ума си има свое знание, свой опит, свои убеждения и спрямо тях квалифицира и подрежда нещата както са му угодни. Аз искам да чуете нещата с духа си, с това разбиране, което идва чрез духа на Бога и комуникира с нашия дух. А, Та това, което прави Словото, е духовната страна на Словото, не просто онази, която тълкуваме спрямо разбиранията си, понеже умът е способен да разбира спрямо знанието си и опита си и спрямо човешкият разум и интелект, който притежаваме, докато духа в нас има способност да се докосне до неща, които ума не може да си обясни, не може да разбере, но те са ни необходими да живееме един духовен живот. Това, което направи Словото, е да ни върне чрез битките, които преминахме, чрез това, че бяхме заедно в тези битки, за това, че излязохме по-силни, по-различни от това, което преминахме, се установи една истина, която искам да изподеля преди да започна да говоря за почивката. И това е, че душата не е устроена да преминава през битки, когато не е покрита с Божието Слово. Искам да поясня. Душата като цяло е една емоция, чувства и разум, всичко това, което е свързано с разбирането ни, кои сме ние. Всъщност, това, че душата ни е падала под опресия и е влизала в място на емоционални дупки, отчаяние, депресия и така нататък, е изградил с времето погрешно разбиране кои сме и какво можем и на какво сме способни да минем като битки. Когато душата е покрита с духа на Бога и със Словото и с ресурса, който носи Словото, ние сме способни да носим невероятно голям товар, измерен в видимото като напрежение, като тежки неща, през които да преминеме, без душата да влезе на място на отчаяние и депресия. Без това да се случи. И затова Господ видях, че целта му е да раздели душата и духа, за да може духа, покривайки душата, ние да сме способни да преминаваме през тежки неща. Не защото много ни предстоят за напред, а да може тежките неща да ни подредят и да ни кажат кои сме. Защото тежките неща преди години, комуникирайки с душата, душата изразява мнение кои сме и това е причината за комплекси за малоценност. Или пък за гордост, което душата или ходи в гордост, или в комплекси за малоценност. Тя не може да балансира средата, понеже тя трябва да бъде покрита от духа на Бога, от Словото на Бога, за да ходи в разбиране коя е в Христос. Или ние кои сме в Христос. Това нещо се подреди, вярвам. Другото нещо, Господ ни фокусира върху истински важните неща. И това, което е истинско важно за мен като откровение е, че човека до тебе е по-важен от тебе. Вярвате ли го това? Никога не съм ви карал да повтаряте след мене нещо 17-18 години, както проповядвам, но той път ще ви помоля да го направите. Знам, че на някои съпругите или съпрузите не са на това място, така че възползвайте се от момента, в който ще бъдете заедно. Или ако днес гледате и сте семейно заедно, или братя и сестри в Господа събрани заедно, обърнете се към партньора или към брата, сестрата в Господа и кажете: ти си по-важен от мен. И както каза апостол Тамо, кажете го все едно го вярвате. Знаете ли, що го направих? Не защото следвам някакви модели. Ако ме познавате достатъчно, ще знаете, че не е за това. В момента, в който изречеме неща, ние ги чуваме. Много от нашите мисли са, че другия е по-важен от нас. Но е много различно, когато чуеш думите, които изговаряш. Защото човекът, който е зрял, стои зад думите си. Хващате ли разликата? Стои зад думите си. Когато каже нещо, това е така. И затова ви казвам, кажете го, че го вярвате, за да може да стоите зад думите си. И аз дълбоко в себе си вярвам, че основата На това, което днес искам да споделя, се основава точно върху това откровение. Почивката има духовна страна и без тая духовна страна нашите ангажименти управляват почивката. Нека да обясня. Когато ангажиментите управляват почивката, ангажиментите казват почивам, когато ми е възможно, когато мога да се го позволя, т.е. когато нямам работа. И понеже няма духовна страна почивката, няма подреждане. Това, че искаш да постигнеш нещо и знаеш, че е правилно, не означава, че ще го направиш наистина. Тук ли сте? Причината, поради която го правим наистина, е това, че сме се фокусирали върху духовната му страна, чрез която ние сме стигнали до убеждението, че няма друг вариант. До убеждението, че това е свята почивка. Нещо свято ли е? Думата свят означава посветен. Какво означава посветен? Посветен означава, че ти си посветил на този, на когото си се предал или на случая на Господ. Или святостта е свързана с посвещение. За да бъдем святи, това не е просто възоснова на желанието ни да бъдем святи, а на посвещението ни, което даваме. Това прави свято това, което сме дали. Или това, което Господ дава на нас, винаги е свято, понеже неговата насоченост е към грижа, към изграждане и към покриване на онези, за които Бог е отговорен, той е за нас. По същия начин, когато ние се посвещаваме на Бог, това дава святост на това предаване, нашето към Него. Тая святост е даване. Посвещението е даване. Нека ви дам един пример. Но първо да ви попитам, кое е по-важно? Храната, водата или времето? На който най-много му липсва определеното нещо, за него това е най-важното. Нали? Ако погледнете към мен, аз ще ви кажа, времето ми е безценно. За жалост обаче, аз го обесцених. Отнех от стойността му в момента, в който отнех духовното разбиране за почивка от времето. То почва да губи стойност, не стига. Винаги е недостатъчно, винаги виждам липса на качество във времето си. И всичко това е поради отнемането на духовното разбиране за почивка. И това ще се опитам днес да ви говоря, за да може да видим по-пълната картина. Думата почивка в еврит като превод е специален празник. Почивка, специален празник, който няма как да празнуваме сами, ако разбирате. И ако святостта е даване, да дадеш, това означава, че в момента, в който дадеш, ти даваш себе си, не за себе си. Когато празнуваш, не празнуваш сам. Когато даваш, тъй стихът, който искам да споделя, е когато Исус говореше и дойдоха при Него хора, които трябваше да влезат в Неговата почивка, в Неговата слава. Той ги прие и им каза, понеже бях гладен и ми нахранихте, жаден бях и ми напоихте. И те казаха, кога сме го сторили? И тогава Господ каза, понеже сте го направили на тея, и ни от най-малките, за мене сте го направили. Следователно, когато дадеш времето си, това даване прави почивката абсолютно стойностна и качествена. Същото се свърза с празника, което и ние не празнуваме сами по проста причина, че споделяйки празник, празнувайки с някой, това е нашата грижа към него. Това не е да се възползваме от неговата компания и от неговата грижа, а има празник, защото аз съм дал време, аз съм дал грижа. Даваме време като отношение. Нека поговорим за грижата на Бога. Първото нещо, което правим, е да позволим или по-скоро да дадем. Хората, които имат разбиране, християни, които имат разбиране, че са нямащи, те искат да получат, за да се почувстват имащи и тогава да заделят от времето си, от това, което могат, за да дадат. Това е едно от основите на нямащия менталитет, за начин на мислене, което е нямащ. Ако имате това във вас като разбиране, ако имам, ще дам задължително, но в момента нямам, това не е въпрос на истинско нямане. Не е въпрос на истинско непритежаване на това, което трябва, а е въпрос на начин на мислене, което оформя дали ще имате или ще нямате. Следователно, ако нашето мислене е такова, нека да знаем, че това, което правим за Господ е следното. Даваме себе си, посвещаваме се, времето си даваме, за да можем да му позволим той да се погрижи за нас. Ако ни дадеш, ако не позволиш някой да се погрижи, това няма как да се случи. Грижата на Бога е изразена даже и в закона. Господ им заповяда да почиват. Заповяда им, това беше заповед. Заповяда им да ни ядат свинско. Защо? Това беше грижа. На тая жега в пустинята, ако ядете свинско, нали разбирате последствията от това месо, което не е полезно по принципи за нас. Не казвам, че не е хубаво. Не казвам, че не е вкусно. Но Божията грижа изцяло ги беше покрила, за да може да бъда здрави. Почивката насочена към здравето на хората. Храната, т.е. забраната да се яде това, също е насочена към здравето им. Хората са толкова фокусирани върху изцелението, че не разбира, че основната грижа на Бога за здравето ни е изпратена като слово на мъдрост в живота ни, за да не се разболяваме. А не е когато ти живееш както си искаш, както ти е кеф на тебе, ядеш каквото ти е кеф, един момент се разболееш и кажеш: Господи, ти си наред сега, аз направих каквото можах, изядах каквото можах. Не почивах, ама ти виждаш, то няма кога. Разбирате ли до каква степен хората са свикнали, са се обучили да живеят по такъв начин, който е примиряваме се с това, че не можем да почиваме, казваме няма как, оправдаваме се, т.е. стигаме до място на умора, до място на болест, накрая се обръщаме към Бога и казваме: сега си ти, аз не мога вече. Пак казвам, основната грижа за здравето ни на Бога не е свързана с изцелението. Има болести, които не сме ги, с нищо не сме ги предизвикали, т.е. с неправилно хранене или с преумора. Има такива болести. Ние вярваме за тях, че Божието покриване е изцяло за изцеление. Не казвам, че другите болести Бог няма да ги изцели, но си замислете, какво бихме желали наистина. Да влезем в менталитет, който живее както си искам, оправдавайки себе си и после се моля за изцеление. Или приемам слово на мъдрост, за да живея качествено, да се храня качествено, да живея според както трябва, да си почивам и тогава просто да нямам нужда от изцеление. Винаги избираме начинът. Ако се чувстваме в невъзможност да постигнем това, което Бог иска, тогава прехвърляме нашите отговорности на Него и казваме: ти се погрижи за тези неща, аз не мога, нямам време. Когато започнем да се прехвърляме отговорности един на друг, винаги единия умалява и пада преди другия. Онзи, който е по-натоварения, онзи, който е взел повече отговорности върху себе си, онзи, който носи по-големия товар, винаги пада първи. И тогава почваме да се молим за човека и Господа му даде сили да продължи да носи тези отговорности. Как ви звучи това? Това звучи като да натоваря съпругата си с тежки турби, с багажи и когато я видя да падне с тези турби, тогава да кажа: ще се моля за тебе за сила, се справиш другия път. Или ще взема турбите от нея и ще кажа, това е моя работа, моя отговорност. Помогни ми, позволи ми да ти помогна. Позволи ми да се погрижа, понеже моята почивка е това, е да се погрижа. Та грижата на Бога е изявена от закона, което е странно, понеже умът му е трудно да разбере как един закон в него ще има грижа. Като умът чува закона като само като изискване, само като налагане на правила, само като очаквания, само като тежест. И в един момент грижа във всичко това няма как да я видиш. Няма как да я разбереш. Нека ви кажа кое виждам като проблем или като проблем в това да не може Словото да дойде да покрие хора. Исаия 28 глава 12 стих. На Исаия. Оня, който би им рекал, това е почивката ви и успокойте уморение и това е освежаването ви, но те не искаха да слушат. Това е почивката и успокойте уморение. В един момент ума няма как да разбере, че всъщност аз толкова много съм мислял от какво си почивам и какво искам, и в един момент стихът, който говори, или гласът, който говори на Бога за почивката, казва, успокой уморение. И след това казва, и това е освежаването. Така се освежава душата. Но те не искаха да чуят. Знаете ли защо? Не, че хората не обичат Бога. Не, че хората искат да му се бунтуват, да му се противят. Никой не е способен да чуе нещо, ако вече си има изградено мислене, убеждение, решение и изследва това, което иска. Просто няма да стигне гласа до неговата вътрешност, за да може той да вземе решение да следва или не. Когато си пълен, няма как да приемеш. И това, което говори стиха, е, че Господ насочва хората към почивка, която не е себецентрична, не е просто себеобгрижване, а е способност да съхраниш човека до себе си, за да бъде способен и той да съхранява тебе и да си подсигурим почивка един на друг. Защото ако подсигуряваме почивка на себе си, тогава душата изпада в две състояния. Или забравя да се почива, или егоистично насочена. Тоест в егоистична насоченост снабдява себе си. Как е това за почивката? Не сме стигнали до място, където да кажем цялата истина. Но аз вярвам, че чувате нещата спрямо не нуждата, понеже нужда от почивка имаме всички, а спрямо отношението на сърцата ни, че ако нещо е свято, ако нещо е пред Господ свято, тогава ние сме святи чрез Него. Нека да продължим нататък. Левити, 16 глава, 31 стих. Левити, 16 глава, 31 стих. Това да ви бъде съботата за тържествена почивка и да смирите душите си, това е вечен закон. Нека отново да го прочетем. Това да ви бъде съботата за тържествена почивка и да смирите душите си, това е вечен закон. Първо, ако не смирим душите си, почивката ще се превърне в реализация на егоизъм. И затова Словото казва, смирете душите си. Тоест, тържествената почивка няма цел да облагодетелства душата само. Първата цел на почивката е да може ти да смириш душата си. Нека да ви призная нещо. Ако душата ни не е смирена, трудно намираме почивка, даже въобще не може да намерим почивка. Понеже не намираме удовлетворение в нещата, които вършим, или те бързо увяхват. Ако известно време имаме удовлетворение в тези неща и се чувстваме добре, бързо увяхват. Следователно, ако смирим душите си, ще може да изпълним първия стих, който прочетохме, а той казва да се насочиш не към себе си, а да се насочиш към уморение, да успокоиш уморение. Успокоението на уморение не става с думи. Искам да ви кажа, че ние сме добри в думите, като например не се претоварвай, грижи се за себе си, а после ще свършиш тая работа. Добри сме в това. Но не са думи. Просто не са думи. Накрая на стиха се казва, това е вечен закон. Това е вечен закон. Това означава, че независимо дали е стар или нов завет, закона стои. И обърнете внимание, не за съботния ден, за определен ден, в който всички почиваме. Понеже имаше такова разбиране, само че при нас беше неделния ден. Просто според българския календар тогава се пада седмия ден. А според еврейския събота. Не за това. Защото Новия Завет прави деня човека по-важен от деня, а не обратно. Но човека е здрав, пълноценен, щастлив, удовлетворен заради почивката. А не толкова заради извършената работа. Искам да го чуете това. Мога да ви дам един принцип. Принципът е, когато разсъждаваме за нещата, които Бог ни говори, обръщаме се назад и виждаме многото работа, която сме извършили, донесла ли ни е удовлетворение и щастие. И ако не, това не означава да подобрим толкова качество на работата, както ние сме си мислили, или по количество на работа, а да се спреме да разбереме, че почивката, която ни помага да спреме, да се подредим, да се фокусираме правилно, по приоритети да се подредим, да сложим стойност върху истински важните неща, като пуснем неща, които ни отнемат от времето. А всичко това ни прави удовлетворени и щастливи. Хванахте ли го това? Защото има толкова вродено желание за резултати в човека, където слагаме изискване върху самите нас, сравнявайки с други, че в един момент се чувстваме, че много сме работили, много сме се преработили даже, а всъщност няма нужните резултати и тогава няма как да дойде удовлетворение и щастие. Даже относно щастието имаме много изкривено разбиране. Назоваваме щастие някакво усещане и чувство въз основа някакви постижения. И се чувстваме добре, но в момента, в който ги няма тези постижения, тези резултати, човекът е способен да се чувства нещастен. Понеже разбирането му за щастие се основава на постижение. Господ се обърна към хората си, в грижата си към тях, им заповяда да почиват, понеже там той знаеше, че ще открият удовлетворение. Нека ви дам принцип. Божия принцип. Господ създаде всичко. И като го създаде, помните ли какво стана после? Той го видя и каза, това е твърде добро, това е добро. Това е удовлетворението. В почивката си Господ реализира удовлетворението си. Ние го откриваме, за да го реализираме, това удовлетворение. Но го откриваме в почивката. Ние следваме неговия пример. И пак ви казвам, ако разсъждаваме за почивката си само практично, ума ни веднага превключва на как да го направя, кога да го направя, по какъв начин, къде да го направя, веднага включва в практичната страна и веднага има разбиране как правим това, което обичаме да правим. Но аз не ви говоря за спа център, въпреки че аз обичам спа и обичам и да спа по принцип. Всъщност второто се пошегувах за него. Понякога имам чувство, че губя време като спя. Дори се хванах напоследък, че пътувам с асансьора до седмия етаж и си мисля каква голяма част от живота ми преминава в пътуване до седмия етаж и слизане от седмия етаж отдолу. И си викам хората, които живеят на първи или втори етаж, колко време пестят в живота си, колко неща могат да свършат това време. Представи си докъде стигаме да се опитваме да спечелим време от секунди буквално, в които си мислим колко неща бихме свършили. Дори да съм изморена, не можем да откриеме удоволствие в съня си, понеже за нас то е просто губим време. Безценно време. Когато излеземе от духовното разбиране за почивката, се изкривяваме, дори в желанието си да почиваме, ние се изкривяваме. Ние го прилагаме почивката като подражание на това, което предлага света. Аз ви дадох пример с спа центъра, защото когато нямаме разбиране духовно за почивката, просто копираме или се възползваме от това, което предлага света като начин за почиване, следваме техния начин, следваме техните принципи, следваме тая машина, която е като мелачка за хора, дори в спа центрове. Те не те виждат като човек, за който да се погрижат, те виждат като ходеща банкова сметка. Така че, отивайки на такива места, правейки тия неща, те те ограбват. Не казвам, че са лоши. Не ме разбирайте погрешно. Добре е да сме там. Добре е да можем да си го позволиме. Но това не е основата на почивката. Почивката не се базира върху място, на което си или отиваш да почиваш. От изгледа, който има това място, от въздуха, който дишаш там. Може да е страхотно, но ако не си стъпил духовно на място на почивка, и там няма да си починеш. В смисъл и там ще носи напрежението, ще си носи умората и ще се тръгне заедно с нея. Докъде бяхме стигнали, ще направихме едно отклонение. Нека се върнем на грижата. Почивката е средство да се погрижа не просто за себе си, а да се погрижа да съхраня някой, който е близо до мене. Преди време мислех, че хората нямат разбиране да ме съхраняват, така че аз трябва да се самосъхранявам. И това неволно влизаш в място на изолация и на място на себе обгрижване, място, на което не можеш ти пък да се погрижиш качествено, защото казваш как да се погрижа, аз няма какво да дам, аз съм се изпразнил, аз нямам силите, нямам здравето да го направя. Така че стигаме до място на себе обгрижване, себе съхранение, когато стане твърде късно или твърде се изкривим в разбирането си за почивка. И да не се стига до там. Сега говорим тези неща, които да подредят духа ни, за да може душата ни, както пише Словото, да ходи в свежест, да има свежестта. Така. Да се съхраняваме. Аз мисля, че когато дойде откровението за синовство и бащинство духовно, това беше откровение, което да вкара качество в отношенията ни, които да бъдат градивни отношения. Още мисля, че синовете знаят как да съхраняват, а слугите просто подменят. Мога да ви дам един пример. Скоро четах в интернет изказване на човек, който се възхищава от пастор, който е дал цялото си време на разположение през 24 часа през денонощието. И с такова възхищение аз си мисля, че всъщност ако това не е отношение на син към баща, а на слуга отношение, просто един ден този пастор ще се разболее, ще се замине и просто ще бъде подменен от подобно толкова достоен човек и добър човек. Най-вероятно, може би, по-добър. в това да се раздава. Докато синовете имат разбиране, никой от нашите синове, дъщери и деца в дома ни нямат отношение, ще го използвам татко, и като се замениш, ще намери друг. Те нямат това разбиране. Те знаят, баща ми е единствен, той не може да бъде подменен. Разбирате ли каква е разликата? Когато имаме разбиране на синове, тогава съхраняваме, тогава децата ни работят, за да може да ни имат по-дълго, а не използват ни, за да могат да постигнат повече. Нали, хващате каква е разликата? Така че, ако имаме отношение на слуга, ние просто подменяме, когато загубим това, което сме използвали до последно. И прочитайки това мнение в интернет, аз видях, че това не е отношение на лош човек, изказване на лош човек. Това е отношение на човек, който се възхищава, но се чувства достатъчно нямащ, затова е готов е да обсеби буквално пастора си, за да може да постигне повече и да се чувства по-добре. Но когато имаме отношение на имащи, тогава съхраняваме. Затова основата на синовството е да придобием нов менталитет, ново мислене на хора, които са имащи. Тогава съхраняваме. Ако живееш в липси, винаги можеш да изконсумираш качествено и да измориш до крайност. Тържествена почивка. Почивката, казахме, е специален празник. Аз осъзнах, че празниците са ангажимент за човека, който не си почива. Следователно, ако за мен празника е ангажимент, това означава, че аз съм извървял достатъчно години и месеци, в които съм нямал почивка, и всичко, което е важно, значимо, аз го визирам като ангажимент, който ме е изморил преди да съм го реализирал даже. Само мислите от това, което трябва да направя, вече ме е изморил. И Бог няма въобще това предвид, когато казва специален празник. Словото ни води до място, където да ни покаже, че специалният празник е най-правилното отношение към почивката. Иначе и почивката би била ангажимент. Като няма логика, но е така. Хората плануват почивките си и са изморени от планове преди да са отишли да почиват. С идеята, че като отидем там, по-добре сега да подредим нещата, там да си почиваме. Но всъщност разбирането за практичното приложение на почивката не трябва по никакъв начин да измества духовното. Понеже духовното е почивка вътре в тебе, а това, което си почива тялото и душата ти в нещо, което искаш или е добре за тебе, винаги е следствие, но не е основата. Тя е свята, защото е дадена от свят Бог. Всичко, което Бог дава, е свято. Всичко, което Бог заповяда, е свято. Следователно, почивката в Неговите очи, тя е свята. Заради Неговото посвещение към нас, което пък ни предизвиква ние да се посветим към Него. И така времето, което Му даваме, е свято. Чуйте, ние непрестанно имаме битки в нас поради слабостите ни, за това, че няма святост, мръсни сме и така нататък. В един момент Господ ни насочи към свята почивка, която ни прави святи в Него, когато сме покорни да почиваме. А ние решаваме, че нямаме време за това. Няма логика да нямаш време да реализираш святостта си към Бога с свято действие, което е свято в Него, както ние сме в Него. И святи чрез Него. Не напразно прочетох Евреи 4 глава цялата, защото цялата глава, и ще ви помоля да я четете и да разглеждате в къщи, защото тя съдържа в себе си пълната картина за почивката. Аз умишлено не я разглеждам цялата, стих по стих, с основната идея в домовете ни ние да я разгледаме, разширим, разнищим, разчупим, качествено. Това, което е важно за тази глава, е, че едновременно се говори за почивката, която е в него един ден, когато отидем в него, на небето, и в същото време се говори за съботния ден, който пък е приложение на почивката на земята. Тук виждаме една небесна почивка с една земна такава. И някои могат да поспорят, че става въпрос само за небесната почивка, други да кажат, че включва и земната почивка. Но нека ви дам един духовен принцип. И то е, в Господната молитва Исус каза да се молим така, да бъде волята на Бога, както на небето, така и на земята. Това е небесният стандарт, небесните начини, небесните принципи, небесното разбиране и начин на живот да се реализира на земята, понеже това е волята на Бога. Това е Неговото намерение. Да реализира това, което има в сърцето си, да го реализира при нас на земята. Не просто един ден тук да се мъчиме, а горе всичко да се реализира, както Бог го е планувал. Бог иска да свали буквално небето на земята като стандарт на живот. Знам, че ума не може да го възприеме, знам, че ума се бунтува против това, защото не го разбира, но същото време това е точно духовният принцип за почивката. Почивката, в която Бог влезе и в която ние влизаме поради удовлетворение, поради свършена работа, да слезе на земята, да бъде между нас, ние да я живееме. Това е идеята на цялата Библия. Да, спасението е основата, но спасението не е отвличане на хора от пропастта, към която се запътили, а е осиновяване на хора, които да живеят това, което е в сърцето на Бога, дори на земята. Искам да ви кажа в доказателство последния стих, който казва, 16 стих, затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да получим милост и намерим благодат, която да ни помага своевременно. Ние не намираме благодат само за някой ден там да бъдем спасени. Която да ни помага своевременно означава, докато живеем на тая земя, да живеем в стандарт, който е стандарт на благодат. И този стих ясно разделя да получим милост и да намерим благодат. За много хора милостта, благодатта е незаслужена милост. Всъщност аз не знам да има заслужена милост. Така че, ако първото е милост, която е незаслужена да получиш от Бога, то второто да намериш благодат. Понеже е писано, търсете и ще намерите. Въпросът е какво търсим. Ако търсиш това, което Бог има за тебе, винаги го намираш в състоянието, в съдържанието и в качеството, което Бог го има. Следователно, ако имаме разбиране за небесната почивка, в която Бог е влязал, и е останал там. Бог никъде не пише словото, Бог сътвори за земята и след това си почина на седмия ден. И после реши да излезе от тая почивка, за да свърши още някакви дела. Място, на което Бог е застанал, е място на почивка, понеже Господ реализира волята си чрез синовете си на земята. Следователно, тези синове не са експлоатирани, за да може Бог да си почива. А тези синове трябва да имат разбиране за работата въз основа на почивката, в която Бог е влязал. Нека обясня. Ако ти имаш разбиране за работата като ангажимент, ще бъдеш твърде изморен, твърде заед, за да си почиваш. Дори да се сетиш да почиваш. Но ако имаш разбиране, че основата на реализацията, която Отец в сътворението на света е влязал в тая почивка като реализация, не като награда, казва се, че около него, около трона на Бога е веселия празник. Място, където ангелите пеят, място, където е тържество. Точно това си има предвид, тържествена почивка, в която ти можеш да вършиш определени неща, но не излизаш от тая почивка. Не излизаш, понеже ако излизаш извън благодата на Бога и чуете какво казва. Да пристъпвам с дръзновение пред престола на благодата или място на тържество, място на празник, място на почивка, за да получим милост понеже не можем да съществуваме без милост, затова ви казвам, няма заслужена милост. Ние не сме я заслужили, иначе ще бъде възоснова на нашите дела. А тя не е. Следователно, ако получим милост и в тази, ходейки в тая милост, това разбирам, че ние сме покрити с неговата милост, намерим благодат чрез послушание, чрез покорство към волята му, тогава ще получиме благодат, ще намерим благодат, която да ни помага своевременно. За какво? Благодатта не е Бог да реши проблемите вместо нас и ние се почувстваме обичани и обгрижени, както децата, когато решиш проблем вместо него, което е негов проблем, то чувства, че го обичаш. Ако го ставиш сам да го реши този проблем, то се чувства неразбрано, отхвърлено, необичано. Тук ли сте? Защо? Защото душата при децата е толкова преобладаваща, че не могат да се овладеят, когато опират нещата до истинско виждане, правилно разпознаване на реалността. Затова не можем чрез душите да почиваме семейство. Няма как да стане това. Не може душата да ти доведе до почивка по простата причина, че тя има разбиране съвсем различно. Тя е склонна да копира начини за почивка от света. Тя е склонна или да не си почива, понеже оправдава себе си и казва, няма време за това. Кой ще ми храни семейство? Веднага свързваме нещата с практичната им страна, а духовната не съществува. И всичко това се базира на това, че живеем ли чрез душите си, материалните неща са много по-ярки, много по-заслепяващи, за да не виждаме духовните неща. Затова, седми стих, затова той определи един ден днес. Не утре. Днес, ако чуеш гласа, не закоравявай сърцето си. Днес, ако видиш истината, направи твоята почивка да е днес. И пак не мисли за практичното да си кажеш, ама как днес, аз вече имам ангажименти. Не позволявай умът ти да определя и душата да определя кога и как ще почиваш, понеже душата се води от ангажиментите. И пак ви казвам, ако ангажиментите определят кога да почиваме, душата доминира. Тя определя. Има почивка, която е разбиране за съществуване. Както ви казах, Бог сътвори света и остана в почивка. И няма логика да експлоатира нас, за да може той да се почива. Има логика да иска да ни въведе в неговата почивка, която е почивка вътре. И после да реализираш почивка, която е за тялото, да се наспиш както трябва, без да мислиш колко часа губиш от живота си като спиш, да живееш на седмия етаж, да няма проблем, да не го мислиш като проблем, да живееш по начин, по който времето ти, което Бог ти е дал, да си му го върна обратно и да си казал, ако аз го стопанисвам, ако аз го разпределям, ще се самоунищожа, ще се преработя, ще прегоря. Но ако ти го дам и заживея твоята почивка, научи ме на мъдрост, как да оперирам във времето, което си дал, как да живея във времето. Имаме нужда от повече мъдрост и повече подреждане да реализираме духовните неща, които са на небето. Да ги направим реални на земята. И затова взех решение да започнем петъчни служби. В смисъл, всеки петък от 7 часа на това място се събираме. Знам, че е трудно, така че ако нямате възможността да дойдете, изтезете с нещо или ви е трудно, спокойно може да гледате от къщи, нямайте гадното чувство, че сте несериозни. Идеята е да не спираме, защото в петъците искам да задълбоча това, което говоря. В смисъл такъв, още по-дълбоко да стане, още по-ясно. И затова взех решение да има това събиране петъка. Така че петък ще говоря за небесна икономика и за опериране чрез вяра. Тези две неща, които правят духовните неща лесно да се реализират, лесно да ги живеем и лесно да ги приложим на земята, при положение, че живеем в материален свят. Та има духовни принципи, духовно разбиране как може онова, което ни е духовно далечно, да стане твърде близко, за да го приложим и да стане свидетелство за Христос на земята. Така че ще говорим за тая небесна икономика, за небесната валута, за небесното предвижване на трансфер на ресурси и така нататък. Неща, които са много характерни и са основополагащи в икономиката, на която имаме в този свят. А всъщност, доста от принципите са духовни и са библейски, които хора прилагат дори без да знаят, че го правят. Но нашата цел не е да търсим кой и как прилага нещата, а да потърсим как да свалим това, което е волята на Бога на небето, така да я свалим, да функционира и на земята. Така че в петък, 7 часа, ви очаквам. Или пред мониторите, или на това място. Бъдете свободни. Ще се радвам да бъдем заедно тук, но бъдете свободни. Не носете ангажимент, който да носи тежест. Всичко, което правим, го правим с лекота и с благодат, защото ние сме в неговата почивка. И не носим вина и задължение по-човешки. Добре, разбрахте ми за това. Доста напреднахме във времето, така че се ориентирам към приключване. Но вярвам, хванахте основата. Основата на това послание е: ти си по-важен и затова мога да се почивам. Ако аз съм по-важен, това означава, че съм стигнал до място на огорчение, до място на самоизолация, от това, че не съм видял някой да ме съхранява, някой да ме пази. И съм решил да го правя сам. И всеки спасява поединично, всеки си почива сам. И това е една от причините, когато сме заедно с близки хора, в случая за семейство, говоря, да не може да си почивим с едно и също нещо. Защото всеки реализирал своя си начин. Аз вярвам, че няма значение какво правим, къде ходим и къде сме. Факта, че сме заедно, вече носи почивка. Следователно, не се фокусира върху нещо, чрез което се почиваме, а върху това, че имаме човек до себе си, за който да се погрижим, за който да успокоим душата му на изморение, в случая него, и по този начин да се освежи нашата душа и ние да си почиваме. Това е един вид почивка, която не е свързана по никакъв начин с нашето разбиране за почивка, понеже нашето разбиране душата да се чувства добре. Душата да се успокои, психиката ни се успокои, телата ни се починат. И винаги гледаме практичната страна и толкова много гледаме към нея, че казваме твърде сложно да се почива. Да, и ще ви кажа, не е сложно духовното. Практичното е много по-сложно. Понеже лежиш ли го от духовно присъствие, практичното става невъзможно, трудно и носи лоши резултати. Духовното означава подреждане, да се фокусираш върху най-важните неща, приоритетните неща, най-стойностните неща. Живота ти се върне към стойност, а не към разхвърленост и безредие. Ти си по-важен. Всъщност само така мога да позволя някой да се погрижи за мене, понеже понякога сме станали толкова милосърдни, ама с човешка милост, не тая Божия милост, че решаваме, че ако се погрижим на 100% за някой, а и го обгрижим 100%, Бог ще ни погледне и ще каже: браво на тебе, ти си много изморен и много си болен съответно, обаче пък си много добър човек, теб ще благословя и така нататък. Кой баща би постъпил така към децата си? Имате две деца, едното дете се грижи изцяло за успеха на другото, раздава се, буквално не съществува като личен живот. И вие наблюдавате това и казвате: и какво добро дете им, как се раздава. Няма ли да погледнете и да кажете: това е несправедливо? И да искате да научите детето, което консумира, да се раздава, а другото да го научите да приема, за да има баланс, за да, и вече да бъдат на място на реализация в почивката. Същото нещо прави словото, то слиза, за да подреди. И независимо колко милосърни искаме да бъдем, не можем да излезем извън Божията милост и да станем по-милосърни от Него. Начинът, по който Бог действа, е нашия начин. И знам, че понякога имаме по-човешки, по-такива разбирания, по-справедливи в кавички, но не работят. плод са на човешко тълкование и човешки начин. И в завършък само ще кажа, че дойде време, когато наистина почивката може да бъде реализирана в качеството, което Бог я реализира, когато сътвори всичко на земята и влезе на място на почивка. И това място на почивка функционира заради неговата благодат и затова стиха разделя милост от благодат, за да може хората да се замислят, че не е просто благодат и незаслужена милост, а е много повече. И няма как да обясниш благодатта с думи да я обличеш. Единственият начин е да я опознаеш, да я приемеш, да я притежаваш и тогава да я разбереш. Също както любовта. Не можеш да опишеш любовта, но ако я притежаваш, можеш да я разбереш. Затова Бог не... благодатта му е свързана с познаване на Него, а не с раздаване на подаръци и един от подаръци да бъде просто благодат. Казва, ще намерите благодат. Ще получим милост, за да може да осъзнаеме какво е благодатта и ще намерим, че благодатта е много повече от милост. И всичко това, когато сме на място на почивка, а не когато сме забързани и сме пълни с нашия начин, докато сме забързани, тогава не чуваме. И както каза стиха, който прочетохме, изчетохме, че това е проблема. Но те не искаха да слушат. Исаия 28:12. Но те не искаха. Не нямаха нужда, имаха нужда. Но не искаха, понеже вече бяха пълни. Това може да го разберете много добре, ако погледнете една ситуация отстрани. Когато говорите с някой човек или присъствате на разговор и някой не приема неща, които му се говорят, колкото истински да изглеждат и истинно да звучат, когато човек е пълен с неговия си начин, той не приема. И затова нека се освободим от нашия начин относно почивката, за да може да дойде качество, истинско качество, когато се почиваме. Готови ли сте за това? Дойде време да се подредим спрямо духовното разбиране, за да може и в материалното всичко се подреди. Амин? Добре. Благодаря за търпението, понеже доста продължихме. Пак си починахме през това време. Вярвам. Аз писах в групата ни тая сутрин, че дома е място на почивка. И ви изпратих една снимка свързана, която е един малък остров, на който има една къща. Това е твой дом. Това е място, на което влизаш на място на почивка. Така че пазете това място. Грижете се за него. Може да има лодки, които паркират, на които не паркират, глупости говоря, които са спрени на брега, за да дойдат хора, но те са, за да може да се погрижим и да споделим място на почивка, което Бог ни е дал. Това е духовният ни дом. Така че наслаждавайте се на тая почивка. Наслаждавайте се. Благодаря на тези, които ни слушаха. Благославям ги с истинско дълбоко откровение за почивката. За тези, които ще слушат на запис после, също към тях се обръщам. Дойде време, когато да се обърнем към човека до нас. И независимо, че сме пред камерата, пред монитора в момента или на запис, да се обърнем към човека до нас и да кажем, ти си по-важен от мене. И е време да почна да го живее това. Амин. Бъдете благословени.